Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. I dag sidder vi ude hos Stefan Engberg, som er innovationsstrateg og en af Danmarks eneste eksperter i det, man kalder for privacy by design. Noget, som er utrolig meget op i tiden lige i øjeblikket. Blandt andet fordi, man kan sige, at vi har en række problemer med den infrastruktur, vi er ved at bygge op i øjeblikket, hvor vi er meget digitaliseret. Stefan Engberg, hvad er det for nogle problemer, vi kigger ind i øjeblikket, som kalder på privacy by design?
Jamen, du kan sige, med digitaliseringen blev nogle problemer, vi egentlig altid har haft, sat i relief og skaleret meget, meget voldsomt. Fordi lige så snart vi har teknologi mellem mennesker, mellem parter, så bliver den pludselig styrende. Og den kan både blive overvågende, den kan blive begrænsende, den kan blive usikker osv. Og grundlæggende set, så er der to modeller, som man kan designe efter. Den ene model, der designer du efter, at kontrollen ligger i systemet, på serveren, i nettet et eller andet sted. Og den anden model, der ligger den hos hver enkelt part. Og hvis man tænker en lille smule over det, så bygger selve både demokratiet og markedsøkonomien, og sådan set også den offentlige sektors processer, på at kontrollen ligger hos borgeren. Men når du identificerer en borger, så ligger du kontrollen i nettet, i systemet. Og så er fanden løs i lakskæde. Så vi har virkelig brugt de sidste 25 års digitalisering på at ødelægge samfundet. Og privacy by design er nøglen til, hvordan vi kan bryde det problem op igen, og begynde at få de basale processer til at fungere igen, efter de principper, som vi kender, vi har bare ikke forstået at digitalisere fornuftigt.
Kan du give nogle eksempler på, hvordan du siger, at digitalisering har ødelagt samfundet? Kan du give nogle eksempler på det?
Jamen, du har jo haft en voldsom magtkoncentration. Du siger, i den private sektor, alle folk fokuserer på terrorisme og på cybercrime, men det er ikke det, der er det store problem. Det store problem er jo, at du har nogle få ekstremt store virksomheder, som pludselig har sat sig på den private markedsdannelse. Og i virkeligheden sat det, vi kan kalde markedsinnovation, helt ud af spil, fordi du jo i virkeligheden mere eller mindre er styret af, hvordan en teknik er designet. Og du kan ikke, meget af den teknik, vi har med at gøre, kan du ikke ignorere. Altså din mobiltelefon for eksempel, den lægger jo en masse information om dig, som du overhovedet ikke har kontrol over, som det er i dag. Fordi der er ikke nogen, der tænker på at lave sikkerhed for dig. Og det konsekvensen er, at du har vendt værdikæderne på det private marked, sådan, så nu fokuserer man i stedet på at sælge dig til markedsføringsfolkene, i stedet for at du vælger produkter, sådan, så de tilpasser produkterne til dig. Det er fuldstændig perverteret markedslogik, der fungerer der, den fungerer netop ikke. Altså innovationsprocessen fungerer ikke. Og du siger, den har du så i den rigtig slemme version i den offentlige sektor, hvor det er sådan totalt fastlåst, hvor du starter med at indlevere sine skattepenge, og så bestemmer de, hvad du får for dem. Ikke? Det er ikke helt så sort-hvidt, men alligevel er det det, der sker i praksis. At det er blevet så centralt styret, at processerne er gået i stå. Innovationsprocesserne er gået i stå. Markedstilpasningsprocesserne er simpelthen gået i stå. Og hvordan ændrer du på det? Det er, at du simpelthen giver magten tilbage til borgeren. Og det starter med forståelse af, at du skal kunne dele data uden at identificere dig. Du skal kunne beholde kontrollen over information, sådan så at det ikke bliver til magt over dig bagefter. Og du kan sige, at du kan godt skalere det op i de store problemer. Ikke? Du ser for eksempel, som vi har haft i programmet her nogle gange, ikke? Det her med Cambridge Analytics, og det her med, at jeg kan vide mere om dig, end du selv ved, og dermed kan jeg også styre din politiske meningsdannelse. Det bygger jo alt sammen på, at man kan koble en masse informationspunkter, hvor du har været identificeret logisk sammen. Du kan lave registersamkøring. Og der er ingen forskel på den skade, som du laver registersamkøring i den private sektor, som du gør i den offentlige sektor. Det er samme skade, man gør. Og man skal være opmærksom på her, at det vi kalder registerforskning, hvis vi nu starter der for at starte lidt baglæns, oprindeligt bygger det jo på den gamle Helsingfors-erklæring, som sagde, at hvis du nu alligevel laver nogle sundhedsdata, så er det i orden, at forskerne kigger på dem, for at vi kan lære noget af det. Men nu har det jo vendt rundt til, at nu siger forskerne jo, at du må ikke have nogen sikkerhed i systemerne, for så kan vi jo ikke lave registersamkøring, og så kan vi jo ikke forske. Men prøv lige at tænke over det. Forskningslovens paragraf 1 siger, at du må aldrig lade forskningen få forrang for hensyn til borgerne og samfundet. Det er det, vi gør. Vi bygger i dag IT-systemer, som på designtidspunktet er lavet til ikke at være sikre, for at vi kan forske i data. Det er en fuldstændig pervers tankegang, som er startet i en verden, hvor vi ikke kunne integrere ting, hvor vi ikke kunne sammenkøre ting på en fornuftig måde, som så ført ind i en digital verden, hvor det er dræbende for sikkerheden, hvor det er dræbende for økonomien, hvor det er dræbende for innovationen, for pludselig sidder der nogen og styrer det.
Hvis vi lige tager, du siger, at det der skete, er, vi har fået en monopolisering af nogle meget store firmaer, som sidder meget hårdt på, på de her data, og som, hvad hedder det, og som er ødelæggende for vores udvikling. Kan du nævne nogle af de firmaer?
Det er godt. Altså, det er dem, vi kalder GAFA'er først og fremmest. Ikke? Google, Amazon, Facebook, Apple, og så kommer IBM med deres Watson lige ryggen, og Microsoft prøver også med Skype og med LinkedIn og så videre. Men det, der alt sammen drejer sig om, det er jo de her modeller her, hvor den, der er marketmaker, de har en profil af dig og kan kontrollere dine handlinger, fordi de ved mere om situationen, end alle andre gør. Og så har du det, som man i markedslogik vil kalde en ustabil eller en destabiliserende proces, hvor i stedet for konkurrencen vil rebalancere situationen, så sker det ikke mere, fordi magten simpelthen koncentreres hos nogle få. Og de skovler jo penge ind, men de penge, de skovler ind, det er på bekostning af forbrugerne og leverandørvirksomhederne, som så er ved at gå ud af out of business. Ikke?
Hvis vi netop tager Google, så hvilken betydning har Google haft for Danmark?
Dræbende. Du skal huske på, at det er jo ikke 100% negativt. Det er jo fint, at vi kan søge. Det er også fint, at vi har adgang til information osv., men det er jo dræbende, at du har fået en, der styrer markedsdansen. Og du kan sige, Googles profilering og Facebooks profilering er jo det, der er nøglen bag, for eksempel det, der hedder Cambridge Analytics, som fører til Brexit og Trump osv. Og det er jo det, der er sket. Det er den hele den politiske meningsdannelse og din opfattelse af, hvordan tingene sker, bliver jo perverteret af interessernes styring af, hvordan man filtrerer information. Og det bygger alt sammen på, at der er nogen, der kan profilere dig og styre dig og handle dig. Og det går helt ned i det daglige. Tag for eksempel Facebook, ikke? Når du starter i folkeskolen, så bliver du lynhurtigt indrulleret i en eller anden Facebook-gruppe for at koordinere, for at være en del af det sociale event. Og de sidder jo så på den anden side, og hele tiden sidder og forstyrrer dig i skoletimerne, fordi de vil have dig til at se på reklamer. Ikke? Så det er jo ikke bare din meningsdannelse, det er jo også din tid, de beslaglægger. Fordi du er blevet deres produkt. Og det produkt er, fordi vi designede internettet forkert.
Det er store ord ved at designe internettet forkert. Hvordan har vi gjort det forkert?
Fordi vi oprindeligt lavede internettet som et åbent system uden sikkerhed. De oprindelige internetstandarder, SMTP, HTTP og det der, de fokuserede bare på, at vi skulle have connection. Og det er fint, det fungerer. Men så lige så snart vi begynder at tænke sikkerhed, så blev sikkerheden ikke tænkt med udgangspunkt i dig som menneske, som bruger, som borger, som den ultimative rettighedshaver til alle fundamentale processer. Så blev den tænkt med udgangspunkt i systemernes interesse i at styre dig, eje dig, handle dig og administrere dig. Og det er der, hvis du ser på den måde, sikkerhed bliver designet på, så bliver det altid designet i dag med udgangspunkt i systemets interesse i at styre dig. NemID for eksempel, digital signatur, det identificerer dig, det vil sige, det tager altid magten fra dig og lægger den i et eller andet system. En ting er, at vi ikke kan sikre den, en anden ting er, at du har placeret magten i systemet. Og hvordan giver vi dig magten tilbage igen? Vi sikrer dig, at du ikke identificerer dig over for systemet. Du skal simpelthen kunne lave nye nøgler hver gang. Så grundprincippet for overhovedet at kunne snakke et holdbart, bæredygtigt, digitalt internet, det er i virkeligheden, at du ikke kan genkende sin proces. Og det er både den offentlige og private sektor. Det betyder bogstaveligt talt, at når du går på nettet, så skal du kunne gå op og søge på Google, uden at Google kan genkende dig. Hvorfor det? Fordi så er Google ikke i stand til at diskriminere information på basis af, hvad de gerne vil kommunikere til dig. De er nødt til at forholde dig til den søgning, du laver, og så svare mere eller mindre objektivt på det. De kan ikke have en anden agenda. Det kan de godt, men den kan gennemskues. Altså, du kan godt have... Google kan godt have en dårlig rangordning, men den kan man så analysere på. Du kan ikke analysere på en rangordning, som er subjektiv, som individuel, fordi du så på en anden website i går. Eksempelvis, du søger på et pizzeria i lokalområdet, så Google vælger det pizzeria, du plejer at handle på, ikke det nærmeste. Og hvordan skal man kunne lave analyser på det, når du plejer at handle et andet pizzeria? Hvad er den objektive, rigtige søgerækkefølge til? Nu finder jeg det som. Og det bygger helt sådan på det, hvor Google misbruger det, vi kalder subjektiv viden om din handling og din historik. Og det skal vi have slået ihjel. Vi skal bogstaveligt talt sikre, at infrastrukturen ikke kan genkende dig.
Hvis man går tilbage til det med infrastrukturen, ja. Så er der ligesom, der er to begreber her. Vi snakker om registersamkøring i det hele taget. Det er jo hvad regeringen jo på mange måder mener, vi skal leve af det. Altså det er sådan noget, der er godt. Det data skal ud og arbejde. De snakker om åben data, at vi skal lægge dem ud. Vi skal kunne se dem alle sammen. Virksomheder skal kunne arbejde med dem. Og i hele den måde, vi bygger vores administration op lige nu, så er det jo også meningen, at det skal blive mere effektivt, hvis man ligesom har adgang til alle hinandens registre. Er der ikke noget godt i alt det her? Altså det er ikke, kan det ikke føre os et godt sted hen?
Svar nej. Men man skal forstå det rigtigt. Selvfølgelig vil vi gerne forske. Vi vil forske meget mere og meget bedre, end det vi gør i dag. Men måden, hvorpå vi forsker, ødelægger faktisk systemerne. Altså igen med sundhedssektoren som eksempel. Den måde, hvorpå vi laver sundhedsforskning, laver dårlige sundhedssystemer, ineffektive sundhedssystemer, fordi du både fjerner sikkerheden, og du indretter systemerne efter styringen af dig, og ikke efter, at systemerne og processerne tilpasser sig til dig. Og så får du ikke værdi nok ud af dine sundhedskroner. Så deres koncerntankegang, eller deres tankegang om, at du administrativt skal optimere det hele centralt fra, er gammeldags DDR-planøkonomisk tankegang, som er spillet for lidt, og spiller for lidt igen og igen. Det, de ikke forstår, det er jo, at for det første er vi forskellige, vi har forskellige behov, og dem kan de ikke måle, de kan ikke se dem. Det andet er, at det er forandringen, det er tilpasningsprocessen, der effektiviserer. Om 20 år, hvis du ser 20 år frem fra i dag, så er vores samfundseffektivitet summen af forandringerne fra i dag til på det tidspunkt. Det vil sige, kvaliteten af tilpasningsprocesser, kvaliteten af beslutninger, kvaliteten af, hvor mange forskellige løsninger vi kan håndtere det samme system, dikterer, hvor gode vi er om 20 år. Men det er ikke sådan, de designer. De designer one size fits all systemer, som siger, at du har tre personer, og du er en af dem, og så skal du bare tilpasse dig ind i det. Vand og øjne her, digital post, bank dig en model, og så er vi en succes, fordi alle bruger digital post. Er det godt? Fordi det er tvang, det er ikke fordi det er godt. At det, som man gør i det der, det er i virkeligheden, man snyder. Man lyver omkring, hvad der er godt, fordi man ikke kan måle værdi. Og værdi i dag, og har altid været sådan, er det, som du gerne vil have. Det er det, som fungerer for dig, fordi det er dig, der prioriterer ressourcerne. Og den ene husmor prioriterer altså anderledes end den anden husmor, fordi deres virkelighed er forskellig. Ikke fordi der sidder en eller anden polit derinde og ved bedre end husmoren.
Og vi er i en situation nu, hvor det er politikerne, der ligesom definerer, hvad der er værdi.
Jamen, du har nogle fuldstændig perverse processer, hvor nogle modeller, nogle økonomiske modeller, der er meget, meget primitive, dikterer, hvad der er god politik, fordi det er de forudsætninger, der ligger bag modellerne. Det er ikke, det er, hvad du synes, det er ikke, hvad politikerne synes. Hver politisk tiltag skal måles i forhold til Finansministeriets dårlige modeller, og så, hvis modellen ikke siger det godt, så er det dårlig politik, per definition. Og det fungerer ikke. Og så kan det godt være, at politikerne lidt diskuterer omfordeling, om hvis vi skal have topskattelettelser, eller om vi på den anden side skal have nogle større offentlige sektorer for at få bedre services. Men det, der sker, er jo i virkeligheden, at de politiske blokke, de tager samfundet som gidsel for deres argument, men de interesserer sig ikke for at lave en bedre offentlig sektor. De interesserer sig ikke for samfundet til at fungere. Jo, som ord, men når skåltaler, men når du ser på i praksis, så er der ingen, der interesserer hovedproblemerne.
Et begreb, som du lige var inde på her for et stykke tid siden, det var det, der hedder Cambridge Analytica, og deres måde at lave analyser af folk på, og prøve på at manipulere dem politisk. For dem, der ikke rigtig ved, hvad det er, det her det går ud på, altså det Cambridge Analytica bliver nævnt i forbindelse med Brexit, og de bliver nævnt i forbindelse med Trump. Men kan du prøve at beskrive, hvad er det, de laver, og hvorfor er det noget skidt?
Nå, men det man gør, det er, at man udnytter jo, at mennesker ikke er perfekte. Du har begrænset tid, du har begrænset viden, du har begrænset indsigt, og du har jo nogle, vi opbygger over tid nogle opfattelser, nogle politiske eller andre opfattelser, og det at kunne analysere, hvad det vi kalder idiosynkrasier er også måden, hvorpå man kan manipulere dig. Fordi hvis jeg har mere viden om, hvordan du træffer beslutninger, end du selv gør, og det er jo det, som er den grundlæggende fænomen, det havde du også i radioen her for et program her for et par uger siden, at så er jeg faktisk i stand til på basis af dine likes og dine links og de ting, du trykker på, de ting, du siger, men først og fremmest dine likes blandt andet, ikke? De ting, du trykker på, de ting, du rent faktisk gør, der kan jeg afklare, hvordan jeg skal få dig til at handle og agere og opfatte ting på en bestemt måde. Og lige så snart du har en model for det, lige så snart du har en kunstig intelligens, der kan profilere dig, så er man også i stand til at manipulere dig. Fordi så er jeg i stand til at sige, okay, hvis jeg gør sådan her, så reagerer du sandsynligvis sådan her. Det behøver jo ikke være 100%, det er jo ikke et deterministisk system. Men hvis de rammer 80% rigtigt, så har du jo så fandløs i laksegade, fordi så ved jeg jo også, hvordan jeg skal få dig til at stemme på den forkerte, for eksempel. Og antagelserne i øjeblikket er, at meget af det, der lå bag både Brexit og valget af Trump, i virkeligheden er manipulation med de demokratiske valgprocesser, mere end det er udtryk for bare et oprør eller noget tilsvarende. Der har altså også været decideret misbrug af persondata involveret. Og det forudsætter jo, det bygger jo på de her profileringsmaskiner, der gør det af kommercielle årsager. Hvor Google vil kontrollere dine søgninger, altså der, hvor du søger, starter med at have processerne, fordi de sælger dig til markedsføringsbrug. Det gør Facebook også, men det, de først og fremmest gør, det er, at de kontrollerer dine relationer. Men begge parter fokuserer jo på at profilere dig for, at de kan sælge dig. Og hvad sælger de der til? De for eksempel til sådan nogle som Cambridge Analytics, som så sælger der videre til politiske partier. Og så giver det jo ikke nogen mening at snakke om demokrati, fordi du har en mere reaktiv proces, og ikke folks frie valg og holdninger, der kommer til udtryk i valgprocessen. Det er mere spørgsmål om, hvor godt man op til et bestemt valg kan manipulere dine opfattelser.
Der er det her udtryk, hvor man siger, at hvis det er gratis, så er det dig selv, der er varen. Gælder det stadig?
Jamen, det er jo endnu værre, hvis det er gratis, fungerer det ikke. I betydning af, at det er jo det, jeg snakker med, at man har vendt værdikæderne. Og i stedet for, at det er menneskers behov og frie valg, der styrer, hvordan samfundsprocesserne udvikler sig, så er det nogle interesser i at købe dig og handle dig, der styrer det. Du er blevet deres produkt over for de virksomheders marketingafdelinger, der desperat prøver at konkurrere mod det samme produkt, fordi det er markedsdansen, der er gået i stykker. Og i den offentlige sektor har du slet ikke markedsdanset, og der er den helt galt, kan du sige. Ikke? Så det fører os frem til, hvad skal vi gøre med det? Fordi det er jo ikke, fordi det her nyt, det har vi snakket om i mange år. Og løsningen på det er jo at sikre, at man ikke kan profilere dig. Sikre, at man ikke kan genkende dig. Sikre, at man ikke kan track dig, overvåge dig, kontrollere dig, styre dig, administrere dig. Alle de her grimme ting, der kommer ud af identifikation. Og det er den digitale identifikation, der skaber problemet. Og der skal man så stoppe op her et øjeblik for at så sige, hvad mener vi egentlig med det? Som udgangspunkt, når vi digitaliserer, så designer vi ting. Og vi kan designe præcis det, vi vil have. Jeg kan godt designe et perfekt anonym system, hvor de kriminelle kan gøre hvad som helst. Det kan jeg sagtens gøre. Og de kan også. Det er jo ikke det, der er interessant. Det interessante er, hvordan skal vi få samfundsprocesser til at fungere sådan, så det er dig, der styrer, dig, der kontrollerer tingene. Og systemerne tilpasser sig til dig, uanset om de vil eller ej. Fordi du skal kunne sige nej. Og de skal ikke kunne gennemføre ting alligevel. Du skal ikke have tillid til, om de bruger dine data til eller andet. De skal ikke kunne. Og det er der, hvor Privacy by Design kommer på banen. Og Privacy by Design drejer sig ikke bare om, at man sidder og laver et eller andet høflig anonymisering af nogle data, der er registersamkørt inde i et eller andet ministerium. Det har ikke noget med sagen at gøre. Privacy by Design betyder, at tingene er designet på en sådan måde, så data ikke behøver sikkerhed bagefter. Fordi de ikke kan misbruges. Og det, vi snakker om, det er, at data er låst til den proces, eller til den sammenhæng, hvor de er skabt i. Og det kunne for eksempel være, hvis du går ned og låner en bog på biblioteket, hvis du er identificeret, så det, at du har lånt en bestemt bog, det siger jo fattig meget om dig. Blandt andet, at du går på biblioteket, og du læser en bestemt tid, det kan måske være en del af en politisk profilering osv. Men hvis du ikke er identificeret, så er den information fri. Den kan du bruge til at analysere, hvor meget folk læser i almindelighed osv. Og det kan godt være, at du kan fortælle lidt om, at det er folk i området, lokalområdet, der gør det, men den er ikke. Du kan ikke bruge den information til at styre og profilere og styre det enkelte menneske. Og det kan jo køre helt galt, altså, som du ser for eksempel med social kredit i Kina, ikke? Hvor den ultimative, det er jo de her modeller i Finansministeriet, de dikterer, hvad der er god adfærd, en god borger. Og en god borger, det er det, dem, som gør det, som Finansministeriet siger, du skal gøre. Fordi de tror, det er godt. Og så er den helt galt, ikke? Ja, fordi så belønner du folk, der angiver andre, og du belønner folk, der opfører sig lige præcis perfekt. Og det er ikke sådan, samfund fungerer, med respekt.
Kunne du ikke lige prøve at beskrive det hedder Sesame Credit, så vi ved, det der system. Kan du prøve at beskrive, det har de lavet i Kina, og det er allerede rullet ud, og det har ret stor betydning for simpelthen mange mennesker at have indtryk i.
Nå, men det bygger på den der filosofi om, at vi ved, hvordan et godt samfund skal fungere. Og hvis du ikke overholder den, så skal du straffes. Og det betyder bogstaveligt talt, at hvis du siger ting imod systemet i sociale medier, så mister du nogle point, det vil sige, at din social kredit falder, og så er der nogle jobs, du ikke kan få, så er du en mindre god borger, og så skal du ikke forfremmes. Det vil sige, at du forfremmer kun dem, der gør det, der er i systemets interesse. Og du kan sige, så længe systemet er perfekt og fungerer og gør ting, der er gode, så kan det måske på papiret være godt nok, men der er ingen systemer, der er perfekte. Tværtimod, lige så snart du har skabt systemer, der skaber magtpositioner, så bliver de misbrugt, og så går de hurtigere og hurtigere galt. Så det ligger indbygget i de her modeller, at de går galt. At de bliver til autoritære først, og derefter handlestyrende, planøkonomisk styrende, ineffektiviserende systemer, og til sidst bliver de mere eller mindre totalitære. Og den eneste måde, hvorpå vi virkelig kan gøre op med det, det er at brænde dem. Ikke? Altså, og så er vi over i de grimme modeller. Så det er bedre at lave systemer, der kan tilpasse over tid. Som John F. Kennedy sagde, at hvis du ikke laver systemer, der kan tilpasse sig med små revolutioner over tid, så er det kun et spørgsmål tid, inden du får de store revolutioner, fordi de er simpelthen programmeret ind i systemet. Ikke?
Aflyttet taler med Stefan Engberg, innovationsstrateg. Vi taler om privacy by design. Det har vi gjort nogle gange før, men det er et stort og kompliceret emne, og derfor prøver vi på at gøre det ordentligt igen. Jeg ved, at Stefan har en masse noter af ting, han skal huske at have med, så vi ikke gryger fuldstændig ud af et eller andet sidespor. Men der er et sidespor, jeg godt lige vil tilbage til, noget du nævnte før, nemlig begrebet, det der med anonymisering, altså anonyme data. Det er jo der, hvor man, det er det, man går og siger, i hvert fald fra det offentlige, også fra sådan nogle som Facebook og Google, de siger, vi kigger ikke på dig, vi bruger kun anonyme data, vi har anonymiseret dem. Hvad mener du om det? Altså, det er jo den model, der ligesom er den, man fører frem, hvor man siger, jamen, du skal ikke være bekymret, fordi vi bruger kun anonyme data. Skal vi være bekymret, eller skal vi ikke?
Vi skal være decideret bekymret, fordi det, de gør, det er, at de lyver jo. Og man skal være opmærksom på, at det man gør, det er, at man jo registersamkører først, så du har meget detaljerede profiler, hvor efter du så måske lige fjerner din ID og så videre, så kalder du dem anonyme data. De er overhovedet ikke anonyme. Fordi det er jo nemt at gøre dem personhenførbare igen, eller de er personhenførbare, fordi du kan jo bare lave det, du kalder dictionary attack. Og de informationer, de får ud af det, kan jo direkte køres tilbage mod de kilder, det vil sige, de beriger jo datakilderne, det vil sige, der er intet anonymt i den måde, man i dag agerer på. Det, du skal tænke i, du skal skifte filosofi til at sige, jamen, hvis hver enkelt transaktion ikke kan kobles med andre transaktioner med den samme borger, så må du i virkeligheden gøre med dem, hvad du vil. Så de frie data, de åbne data osv. Og det betyder også, at hvis du er identificeret, så den eneste, der er i stand til at anonymisere de her data, det er dig selv. Det vil sige, at der er ikke nogen tredjepart eller nogen server eller så videre, der er i stand til at anonymisere data, der først har været identificeret. Det kan du kun selv. Så det grundprincippet, det er, at vi skal virkelig afskaffe persondata. Persondata er den digitale tidsalders olie, der forurener. Det er ikke guldet. Guldet, det er viden. Det er fint. Det vil vi gerne have. Men viden må ikke være på bekostning af samfundsprocesserne og den magtposition, de magtpositioner, som en dag skaber for at kunne skabe den viden. Du skal vende modellen. Og det er en af de hovedagendaerne med den fond, som vi kalder Fonden for Digital Identitet og Sikkerhed. Det drejer sig faktisk om at vende værdikæderne fuldstændig. Og give dig kontrollen tilbage. Og hvad betyder det? Det betyder en pokkers masse ting, når man ser på effekterne. Det betyder i første omgang, at vi laver værktøjer til dig, for at du er i stand til at lave en ny identitet til den næste formål, den næste transaktion. Og så kan du dele data, og du mister ikke kontrollen, fordi du ikke er identificeret. Den session, den identitet, kan ikke kobles til andre identiteter, som du har. Meget, meget centralt. Du får kontrollen tilbage. Men når vi gør det, så stilles vi også over for det der ultimative spørgsmål, der hedder, jamen der er masser ting, vi gerne vil have. Ja, selvfølgelig vil vi det. Så det er derfor, det har taget så lang tid at komme hertil. Det er fordi, det er faktisk relativt kompliceret at gøre alle de ting, vi også gerne vil have. Det første, vi gerne vil have, det er, at vi gerne vil bekæmpe kriminalitet. Det vil sige, vi ønsker ikke at lave et værktøj, så du kan begå kriminalitet uden konsekvens. Og modparten vil jo ikke interagere med dig, hvis du er perfekt anonym. Det vil sige, at du er nødt til at have en anden form for model, hvor i de transaktioner, der ikke skal være perfekt anonym, det er der også transaktioner, der skal være, så skal modparten kunne validere, at en dommer ville kunne lukke op, hvis du gør noget galt. Det behøver jo måske kun være en periode, og dommeren skal ikke vide, hvad han er trusted part til, men hvis han skal interagere med dig og sende produkter til dig, eller lade dig få kredit osv., så skal han kan vide, at du kan blive holdt ansvarlig, hvis du gør noget galt, ikke? Altså hvis du ikke overholder den kontrakt, du laver. Det interessante er, at det har du faktisk ret til. I EU's digitale signaturforordning, en forordning, det er ikke et direktiv, der står der i artikel 5.2, at du har legal tender på det, vi kalder pseudonyme signatur og digital signatur. Det har du bare ikke i Danmark, fordi vi ikke har lavet det. Men det er det, vi laver. Du forestiller, at du har en nem idé i bunden. Du er nødt til at, hvis du skal kunne holde til ansvar, hvis du gør noget galt, så skal du på et eller andet tidspunkt være identificeret. Og så laver vi det, vi kalder afledte nøgler. Og afledte nøgler er ikke bare det at have én afledt nøgle. Nej, vi laver 500 til dig om dagen. Og nogle af dem bruger du til at søge på Google, andre af dem bruger du til at logge ind på Matas, og nogle tredje af dem bruger du til at snakke med din læge. Og det kan vi gøre kryptografisk i dag. Det kunne vi ikke for 5 år siden. Og det er det, der er nyt. Og fordi vi kan gøre det afledt, så er det faktisk også relativt billigt at lave det. Og det, vi kan lave nu her, det er værktøjer, så du sådan set selv kan generere nye nøgler, nye identiteter hele tiden. Men du kan ikke snyde, du kan ikke lyve. Du vil sige, du kan ikke udgive dig for hver anden, du kan ikke overdrage nøgler eller penge til nogle andre. Vi kan validere, at det, vi kalder integriteten i processen. Og det betyder også for eksempel, at du kan have en identitet, hvor du Det kan være, at du får en prognose, en diagnose hos din læge, om at du er overfølsom over for et eller andet. Og når du så går i masens bagefter, så kan du validere, hvorvidt de produkter, du køber, er nogen, du kan tåle, uden at de ting bliver samkørt. Du kan bare bevise over for Matas, uden du selv skal tænke over det, fordi det ligger i kryptografien, at du har den her overfølsomhed, fordi du vil have, at Matas skal tjekke mod det. Så det er en meget central del af det. Det er det her med at kunne dele data, uden at miste kontrollen. Det næste, du så gør, det er, at du har det, vi kalder dataportabilitet. Du har jo EU's nye digital signaturforordning, eller EU's nye dataforordning, som træder i kraft her i maj 2018. Meget, meget centralt. Der har du det, der hedder retten til dataportabilitet. Det vil sige, hvis et eller andet system har opsamlet information om dig, så har du ret til at få de data i et struktureret format. Det lyder åbenbart dødbesværligt og bureaukratisk, og hvorfor skulle du have det osv.? Det betyder jo også, at du kan have værktøjet til at hente data og genbruge dem i en anden sammenhæng. Okay, men er det ikke bare dyrt og bureaukratisk? Nej, men hør nu her. Det system, som kan give dig data, kan jo også modtage data. Så det vi får, du laver det, vi kan kalde one-stop-shopping. Du bliver din egen databroker. Ikke fordi du selv skal bekymre dig om det, eller rende rundt med store harddiske, men fordi du har mekanismerne til at genbruge data fra andre sammenhænge og stille dem til rådighed for et IT-system. Et gennembrud inden for IT-udvikling. Det gør det jo 1000 gange billigere at lave effektive og sikre systemer. I dag, hvis du tager et specielt offentligt IT-system, hovedparten af tiden bliver brugt på at integrere det IT-system med andre systemer. Jamen hør nu her, hvis systemet bare skal koncentrere sig om at integrere til dig, og du selv kan give adgang til alle data, som du har haft historisk andre steder, så er det nemt at lave IT-systemer til det. Det er et interface. Alle de der integrationer til andre systemer, det kan du glemme. Det andet er, at det muliggør jo, at du kan have en lokal identitet, et kundenummer til det her system, og de data, der skabes, så er ikke personhenførbare. Og så kan du smide dem i cloud, eller du kan dele dem med tredjepart. Det er vi fuldstændig ligeglade, fordi det er låst til den transaktion, du har nede at gøre med der. Så du gør det meget, meget billigere at lave effektiv offentlig IT-udvikling. Når de der store IT-udbud, der altid går i kaos, kan du pludselig ændre til, du kan nedbryde dem til delsystemer, hvor du selv integrerer systemerne. Det er en revolution i offentlig forvaltning. Og det kommer til at ryste den derinde. Men det bliver interessant. Og det ultimative af det her med dataportabilitet, det er også, at vi kan lave værktøjer, så du selv kan sammenstille data fra mange kilder og anonymisere resultatet. Og det betyder også, at du kan sammenstille kilder, som i dag er utilgængelige for forskningen. Tag for eksempel den her DAMP-database, som de var så desperate over, ikke? Altså, hvor regionerne sagde, at de praktiserende læger skulle indsende deres data på patienterne for, at regionerne kunne forske i dem. Og det blev forbudt, fordi det var ulovligt at gøre det. Og det burde ikke være sket. Det er jo registersamkøring, det der sker der. Men der er ingen grund til at gå i panik, fordi patienterne har stadigvæk adgang til de praktiserende lægers data. Og vi kan bare lave forskningen via patienten. Så her har du eksempel på data, som de ikke må registersamkøre. Så har du bedre, hvad nu hvis vi laver systemer, som du ikke kan registersamkøre, fordi de er baseret på privacy by design. Det betyder, at der ikke er noget CPR-nummer. Så kan du ikke forske i data. Så kan vi ikke forske, siger de så. Jo, du kan det godt, for patienten kan. Du skal bare lave et værktøj, så patienten kan sammenstille data. Og det kan du også bruge til telemedicin, det kan du bruge til at koble ind til adfærdsdata osv. Og pointen er jo, at forskerens kørsel sådan set bare køres ud hos patienten, som selv laver sammenstilling og selv laver anonymisering, i stedet for, at der er nogen andre, der gør det. Det vil sige, at magten ligger ikke centralt, magten ligger hos dig. Du vil jo gerne have viden, du skal bare ikke være viden om dig. Så du kan sige, du laver systemer, som gør, at du kan dele data, hvis det er i din interesse, til bruges til behandling til dig osv., men du kan også generere viden, som er helt anonym til forskningsformål.
Bare lige for at tage den her del en gang til, og bare for at få det fuldstændig på plads. Det handler om noget med transaktioner og noget med nøgler. Det er den centrale del af det, hvordan man kan gøre de her ting præcist. Og så handler det om, som du siger, at borgeren skal have kontrollen tilbage over sin egen data. Er det i virkeligheden, svarer det i virkeligheden ikke lidt til, i gamle dage, der gik man ud og spurgte folk, for eksempel, om de gerne ville have, om der blev forsket i ting eller ej. Der havde man også mulighed for at sige nej, man kunne få forskerbeskyttelse, som det hed så smukt. Handler det virkelig bare om, at de skal spørge folk, før de begynder at kigge i mine data, eller hvad?
Nej, det handler om to ting. For det første handler det om, at det der med at spørge folk, det er en misforståelse. EU's dataforordning drejer sig ikke om samtykke. Det drejer sig om at eliminere persondata. Du skal minimere persondata, fordi persondata er den her verdens olie. Det forurener altid. Det ødelægger sikkerheden, det laver sikkerhedsstrukturen dårlig. Det andet er, at årsagen til, at vi spørger, det er jo fordi, at det at udlevere persondata er noget, der er til skade for dig. Der er sådan liberale tanker, der tror, at bare fordi vi kan kopiere data, så mister du jo ikke noget ved, at data bliver delt. Jo, de gør, for hvis de er personhenførbare, så er de en trussel mod dig, de kan bruges til at styre dig. Så det at tage en kopi af dine data er et angreb på dig, det er tyveri, det er datahæleri. Det, der sker i den offentlige sektor, når man laver, når man registersamkører, nu stiller private virksomheder for adgang til data, det er datahæleri, det er datahvidvask. Vi skal behandle det, som det er, fordi det er til skade for samfundet. Men det betyder ikke, at vi ikke gerne vil forske. Men nu her, hvis jeg i stedet for at spørge, om jeg må bruge dine sundhedsdata uden for din kontrol og sammenstille dem til et eller andet formål, så designer systemerne, så du ikke kan, eller bare ikke må, og så i stedet for sender jeg værktøjer, laver et værktøj, sådan, så du kan sammenstille dem og anonymt aflevere, så er der ikke nogen trussel mod dig. Det kan godt være, at der er nogle ting, du ikke synes, man skal forske i. Jeg synes ikke, man skal forske i for eksempel racehygiejne og den slags ting. Og det har du en etisk ret til at sige nej til. Men vi kan godt lave borgerlige ombud, så siger, hvis vi har et godkendt etisk forskningsprogram, og det kan godt være meget nemt at få den godkendelse, så skal du sådan set bidrage. Det kan vi godt sige, lige så vel som du skal betale skat, så kan du også godt sige, at du skal stille dine data til rådighed, men det er ikke dine data, hvis du kan validere det anonymt. Så systemerne skal bare sikre, at det forskningsprojekt, der kører, ikke samler så mange data ind, så du bliver personhenførbar. Og husk på, at der er en meget, meget væsentlig ting her. I forhold til den nuværende model, der ligger data jo totalt registersamkørt, og så fjerner du noget fra data, så er det meget nemt at gå tilbage igen. Men hvis du aldrig har lavet registersamkøring, og lige så snart nogle af datakilderne slet ikke har en identifier, så kan du ikke identificere dig. Det kan godt være, at det kan gå lidt galt over hjørnet. Det er ikke det, der er vores problem. Vores problem er den store, systematiske, strukturelle profilering, der foregår i både den offentlige og private sektor.
Bare lige for igen, og hvis det kan lade sig gøre, få det helt ned på jorden, som hedder, hvis jeg nu sidder derhjemme som ganske almindelig borger og skal sidde og bruge min computer og købe lidt ind på nettet og surfe lidt rundt på nogle forskellige sider, vil det så, nu snakker du om, at vi skal have en ny nøgle hver gang og sådan noget, vil det så sige, skal jeg så sidde og hive et lille nøglekort frem eller gøre et eller andet konkret hver gang, eller hvordan vil det her komme til at virke i praksis?
Nu, i praksis kommer det til at virke meget, ligesom du gør i dag. I betydning af, at du skal have et eller andet sikkerhedsmæssigt set, som ligger uden for din smartphone og uden for din computer, fordi de kan hackes. Det vil sige, det er din rene nøglekort. Men det skal du kun bruge én gang til at generere nye nøgler, og de er så kryptografisk låst sammen. Og det sker uden du ser. Ligesåvel som din mobiltelefon kan finde ud af, at nu logger ind på din mobiltelefon, og så kan den selv finde ud af at ringe og udveksle nøgler, identifiers og adresser og den slags ting. Tilsvarende har du et værktøj, som gør det for dig. Det betyder bogstaveligt talt, at du kan forestille dig, at du logger ind på nettet, for eksempel hos dit teleselskab, og så får du 500 nøgler, og der kan du sige, nu finder du så ud af, at på en Google-søgning, du er på Matas, og så kan du sådan set trykke på knap, og så kan den lave en ny identitet, oprette dig hos Matas og logge dig ind, og du er allerede inden du overhovedet har gjort noget som helst. Så væk med login og password, væk med alt det her, og Matas får ikke identificeret dig, de får en lokal oprettet kundenummer, som de ved er en specifik borger. Altså, der er kun én borgerbaby, og den kan ikke overdrages til nogen andre osv., så de har sådan set grundlaget for at indlede en kunderelation. Og der er ikke nogen andre, der kan vide, hvem Matas kunde er. Det vil sige, de kan godt dele den med outsourcing og regnskabsservices og den slags ting, uden det er farligt. Og hvis en hacker bryder ind i Matas system, så kan de ikke lære noget om kunderne, og dermed er både kunden og Matas sikret. Det er en helt anden strukturel sikkerhed, vi taler om. Og den bygger alt sammen på det, vi kan kalde afledt kryptografi. Det vil sige, at du har nøgler, som gør, at du kan have mange nøgler, der sådan hænger sammen, for at du kan have konsistens mellem dem, men det er dig, du er den eneste, der kan sammenstille dem på tværs. Og det er klart, meget årsagen til, at vi skal lave en fond, det er fordi, vi skal skjule den kompleksitet for dig. Vi skal gøre det nemt at have sikkerhed. Fordi du kan ikke have mere sikkerhed, samfundet kan ikke have mere sikkerhed end antallet af nøgler, du kan håndtere. Så det er det problem, vi skal løse for dig og for samfundet. Og det kan godt være, at der er nogle virksomheder, der meget gerne vil registersamkøre og analysere dig og profilere dig osv., men det skal de ikke kunne. Fordi det, at de kan, det er en magtskævvridning mellem dig og forbrugeren. Dig som forbruger og dem som virksomhed. Og det giver dem en magtposition relativt til andre virksomheder. Og den skal de ikke have. De skal koncentrere dig om at levere services til dig, hvis du vil have dem. Hvis du ikke vil have dem, så skal du kunne sige nej, stop, glem det. Og jeg skal ikke have tillid til, om du har slettet data. Du skal simpelthen, du må gerne beholde data, fordi de kan ikke misbruges imod mig.
Det bringer os lige videre til at sige, at der kommer, hvis det her, hvis privacy by design bliver indført i morgen, så er der nogen, der får nogle store problemer med at få deres forretning til at hænge sammen. Kan du give nogle eksempler på dem, der vil komme i klemme i forbindelse med det her?
Kun datamisbrugerne. Det er meget væsentligt, at vi designer det her, så det er tilbagekompatibelt. Det vil sige, at hvis vi siger, at du er en lille virksomhed, som bare bruger standardløsninger. Du har noget historik, men hvis du bare bruger standardinterface, så kan vi lave det sådan, så i morgen, så kan en borger sådan set oprette en ID over for dig, og så kan du sådan set servicere dem, som du plejer. Den eneste forskel er bare, at du ved ikke, hvem det er. Og dermed er du i det rum compliant, eller overholder du dataforordningen by design. Og hvis du er en lille smule smart, sådan en lille virksomhed, så skynder du dig lidt at få alle dine kunder over på det, fordi så siger du, jeg har slet ikke nogen persondata, jeg skal ikke have alt det her bureaukrati og alt det her med privacy policies, så jeg er ligeglad, for jeg er egentlig ikke interesseret i at kunne angribe mine kunder, jeg er ikke interesseret i at have sårbare systemer, jeg er ikke interesseret i alt det her bureaukrati, som ligger i, at jeg skal håndtere persondata. Jeg vil bare have gode kunderelationer. Og det kan du få. Der er en enorm besparelse i det her for samfundet, når det først kører. Så har du mere avancerede systemer, sundhedssystemer, eller folk, der kommer hjem og servicerer dig hjemmet, eller folk der, eller patienter, der bliver udskrevet på hospitalet og skal have primære services med genoptræning og den slags ting. Men det er relationer, der så oprettes mellem mennesker. IT-systemerne kan sagtens laves, så de er sikre. Men det kommer til at tage tid at lave systemerne om, så derfor pakker vi dem ind, og så sørger vi for, at netdelen bliver sikker. Og så kan du ganske langsomt begynde at lave systemerne om. Tag sundhedsdataen. En ting er, at vi skælder ud over registersamkøring. Men det er jo fedt, at dataen er der. De er jo struktureret. De er jo formuer værd. Vi skal bare lade være med at forære dem væk. Altså, hvis du ser i øjeblikket, så sker der det. Region Hovedstaden er jo i gang med at lade IBM plyndre de danske sundhedsdata. Vi får ikke noget ud af det. Vel, der ligger for mange milliarder i værdi der, hvis vi selv sørger for at bruge dem fornuftigt. Nu forærer vi dem bare til IBM. Hvorfor gør vi det?
Kan du prøve at forklare, hvordan forærer vi data væk til IBM?
Jamen, det der sker, det er jo, at IBM på en eller anden måde har formået at få overtalt både embedsfolk og folk på CBS og til, at de skal hægte deres Watson direkte på at have snaben ned i databasen. Og så oplærer vi jo faktisk IBM's kunstig intelligens system. En ting er, om vi oplærer dem med personprofiler. Det vil sige, du har hele persondataproblemet. Men det du også gør, det er, at du giver jo faktisk dem guldet i vores data. Og hvad får vi igen? Vi får lov til at købe services af IBM. Det er det dummeste, jeg længere har hørt. Jamen, det er da ligesom, da vi forærede nordmændene olien i Nordsøen. Det blev de rige af, men hvorfor fik vi ikke noget af det? Altså, så vi er nødt til at ændre diskussionen omkring kunstig intelligens til at sige, at en ting er, om det bliver, dit job bliver automatiseret. Det er en diskussion i sig selv, men der er to ting, der virkelig er problematisk. Du må aldrig nogensinde føde et kunstig intelligenssystem med persondata, fordi så profilerer de mennesker. Og det er den største dræber i samfundsøkonomien i dag. Det er det, som Google og Facebook gør. Ikke? Det andet, du ikke må, det er, at du skal forholde dig til, laver du et vidensmonopol inde i de her systemer, og den eneste måde, hvorpå du kan få adgang til den viden, det er at bruge systemerne, så skal du betale hver gang. Det kan vi ikke have. Altså, det er jo ikke måden at bygge samfund på. Så nu, vi skal tænke klogt nu her. Og måden, hvorpå vi gør det, det er ved at for det første at sige, jamen, nu siger vi, den eneste måde, hvorpå du må bruge de her data her på, det er faktisk via den her privacy by design forskningsmodel. Det andet, vi skal spørge, det er altså, den viden, vi skaber i forskning, hvordan sikrer vi, den er tilgængelig og ikke monopoliseres? Og det kan vi jo godt gøre, når vi nu alligevel stiller til rådighed. Der er en masse folk, der i dag tror, at det ødelægger deres forretningsmodel. Danmarks Statistik, jo, det er forfærdeligt, fordi de tror jo, at de skal registersamkøre, og det er det, der er deres rolle. Nej, du har stadig brug for nogen, der sikrer, der er konsistens i historikken, og at de størrelser, vi opgiver, er målt på samme måde. Og der er ingen grund til at køre den samme analyse 10 gange, eller 100 gange, eller 1000 gange, fordi du bruger de samme data til mange formål. Der er det fint at have nogle instanser, som i virkeligheden laver de her validerede kørsler, en gang, og så stiller den til rådighed og sikrer dig tilbage til historik og så videre. Altså, tag et eksempel, når du laver det, vi kalder periodisk eller skift i standarden, i opgørelsen. Hvordan håndterer vi det? Der kræver det virkelig, at du har nogen som Danmarks Statistik til at sige, nu gør vi det systematisk og konsistent, for ellers så kan vi ikke bruge data til noget som helst bagefter. Vel? Og der er ingen grund til at genere borgerne med at lave den samme analyse 10 gange. Så hvis du skal genbruge analyser, så skal vi have en struktureret måde at gøre det på, og det er fint, for det er jo ikke persondata. Det er bare viden, vi skaber. Vi vil gerne have viden. Vi vil bare ikke have magt. Det er det, der er vigtigt. Og det er det problem, vi løser. Og så kan man så sige, okay, det her det er data, vi snakker om. Og vi snakkede om, hvordan vi laver nemmere at overholde persondataforordningen. Det bliver meget mere convenient, fordi tingene tilpasser sig til dig. Du får kontrollen. Men hør nu her. Hvis vi fjerner identifikation, så gør det også meget, meget svært for de kriminelle. Identifikation er nøglen til kriminalitet. Fordi det er det, der gør, at de kan angribe dig. Hvis de ikke kan ramme dig, så kan de heller ikke angribe dig. Og hvis du laver en specifik identitet til et specifikt formål, så kan du lægge en firewall på ydersiden til at beskytte dig mod angreb udefra. Du kan både beskytte systemer, altså applikationer, og borgere mod angreb, fordi du sådan set løfter, isolerer processen, så du kan tillade dig at gå ind og forholde dig til, om det, der kommer ind i processen, rent faktisk hører til dig eller ej. Så du validerer simpelthen, om ting er i orden, så det onde ikke rammer dig. Så faktum er, at det, vi kan lave, det er, at vi faktisk bekæmper kriminalitet og laver anti-crime og anti-terror uden overvågning.
Eller med?
Nej, fordi du kan sige, at overvågning hægtes på identifikationen. Det er overvågning, fordi det kan misbruges imod dig. Men hvis det ikke kan misbruges imod dig, så er det ikke overvågning. Så er det, du kan kalde det monitorering, du kan kalde det validering, du kan kalde det, hvad du vil, men det er jo et andet sprogbrug, vi får. Så i stedet for, altså overvågning er koblet til digital identifikation. Hvis du har elimineret den mulighed for at lave dig digitalt identificeret i processen, så er det ikke overvågning. Så er det noget andet, hvorvidt du er ansvarlig over for en dommer. Det er en anden parameter i diskussionen, og den er lidt for kompleks til at tage her. Men det væsentlige er, at teleselskabet og politiet og serviceprovideren og infrastrukturen til sammen ikke er i stand til at identificere dig. Så har du magten, og så er du ikke overvåget.
Men der skal stadigvæk være mulighed for de grupper, du lige nævner. Der skal stadigvæk være mulighed for dem, hvis de siger, hov, den her mand, han laver noget skidt. Han har gang i noget, han vil ikke betale sine regninger, eller han har købt noget, som han har købt noget, han ikke vil betale for. Så skal man kunne slå tilbage og finde ud af, hvem man er.
Jamen, det er ikke systemet, der siger, hvordan det skal gøres. Det vi gør, det er, at vi laver en mulighed for, at vedkommende kan kræve, at nu vil du gøre noget, der for eksempel indebærer kredit eller risiko mod dem, så kan de kræve, at du laver metode, du leverer et bevis, som en dommer vil kunne lukke op. Det vi kan lave, det er, at vi kan lave det slags beviser på mange måder. Så du kan sige, den jurisdiktion, du er i, den sikkerhedspolicy, som modparten har, kan vi hjælpe jer med at opfylde på den mindst invasive måde. Og så kan vi lave mekanismer, sådan, så modparten kan validere, rent faktisk har et bevis, der virker, uden at der er nogen, der kan lukke det op. Fordi nøglen har dommeren til at gøre det. Ret avanceret, men det kan vi. Og det betyder sådan set grundlæggende, at vi kan arbejde med en proces, der starter med at være anonym, og så kan du tilpasse sikkerhedsmodellen til det, som transaktionen eller situationen påkræver. Og så kan du sige, hvad skal default være? Skal defaulten være anonymitet? Nej, jeg tror faktisk, vi skal være i en modsatte situation, at rent anonymitet, det faktisk er noget, man skal validere i sig selv, mens default måske mere være en ansvarlighed, der måske så er kort vej. Fordi hvis du bare går på nettet og gør et eller andet, så kan du faktisk lave ballade fra næste sekund. Og så er det, tror jeg egentlig, at den default, vi skal arbejde med, det er, at den default vil være ansvarlig. Men, det var min, jeg kom med besked. Jeg tror, jeg skulle slukke for den. Men hvad hedder det? Men det er faktisk den enkelte jurisdiktion, der afgør det. Fordi det her system har ikke noget at gøre med at diktere lovregler. Og den sikrer ikke, at vi laver gode love. Den skal selvfølgelig overholde de love, som du har. Og det muliggør, at vi kan lave gode love. I stedet for at diskutere, skal vi have overvågning, eller skal vi have anarki, eller ingen sikkerhed, de kriminelle kan gøre, hvad de vil. Det er jo pest eller kolera. Nej, vi skal have det sådan, så jeg kan gå på nettet sikkert. Vi laver en ny social kontrakt med dig, som siger, vi påtager os det demokratiske ansvar og sikrer dig som borger. Det er ligesom glemt, ikke? Vi siger, og det vi gør, sagde, det er at sige, hver gang du går på nettet, så er du en ny entitet. Ny person, ny afledt nøgle. Du kan ikke snyde, du kan ikke bedrage, det vil vi ikke have, men det vedkommer ikke også, hvad du laver. Og så siger vi, som det enkelte fænomen, det er, at vi giver dig så stærk sikkerhed, at du lige præcis ikke må kunne misbruge den. Hvorvidt en dommer så siger, at du har begået kriminalitet, og det skal lukkes op, det er jo det, vi har dommere til. Altså, men det kan mere eller mindre automatisere, ikke? Så hvis du laver en aftale, der involverer kredit, så kan du lave en mere eller mindre automatiseret validering af, at du ikke har overholdt kreditaftalen, og så er det næsten automatisk at lukke op, ikke? Så det behøver jo ikke være noget, der belaster dommersystemet. Men i sidste ende kan du sige, bare det at gå ned og låne en bog på biblioteket om politiske forhold, er jo en dyb sensitiv information, som faktisk indebærer politisk profilering, hvis det er identificerbart. Og det skal du ikke kunne finde ud af, medmindre du rent faktisk har en dommerkendelse på det. Og selv så skal det kun være en vis periode efter. Fordi du skal ikke gå tilbage og hente dit liv i al evighed med magt. Det betyder faktisk, en forsker i den model, jeg er i, der bliver uden problemer kunne sige, du kan forskerne gå ind til biblioteket og så sige en bestemt vigtig bog med politisk budskab, det kunne være Karl Marx eller hvor det er, hvordan påvirker det deres handlinger senere? Så du kunne sagtens sammenstille alle de analyser, de laver i dag. Det giver bare ikke magt over dig. Du bliver ikke profileret. Du bliver ikke... Der er ikke nogen, der kan angribe dig og misbruge den information.
Aflyttet taler med Stefan Engberg. Vi sidder hjemme sammen. Og der ligger faktisk på bordet her foran, og der ligger der faktisk et eksempel på, mener du selv i hvert fald, på, hvad kan man sige, sådan et praktisk eksempel på, virkelig et symbol på, hvad privacy by design er. Det er et ældre armbåndsur, som ligger her på bordet. Ikke? Det er et gammelt ur, er det ikke det?
Nå, men det er et såkaldt tidsstyret ur med opsamlet energi via en solcenter. Det betyder basalt set, kan du sige, at hvis jeg nu glemmer den i skuffen og så videre, batteriet løber ud, det sker jo ofte med uger, så i morgen kan jeg sådan set bare lægge det ud i lyset, og så går der et par timer, og så er det oplagret, og det næste, der sker, det er, at det får et signal fra nettet, en broadcast-signal fra nettet, som indstiller uret, og så går det fint igen. Men det, fordi det aldrig sender en identifier, et CPR-nummer til nettet, så kan man ikke bruge det til at overvåge mig, men det fungerer. Det fungerer bæredygtigt, det fungerer digitalt bæredygtigt, det er sikkert, og servicen virker. Det er sådan, privacy by design fungerer. Vi kan også tale om det, vi kan kalde security by design, hvis modparten har et sikkerhedsbehov. Der er en mere avanceret kommunikationsløsning, der skal involveres der, ikke? For eksempel biblioteket. Men det er et godt eksempel på, at den samme løsning kunne du jo få ved, at du kontakter nettet og fortæller, hvem jeg er, og så får du tidspunktet tilbage, ikke? Sådan Google-løsningen. Det er jo den, vi ikke skal have. Fordi den fortæller samtidig, hvor du er henad, og i øvrigt, at uret skulle opdateres, og du har uret og en masse andre ting. Og det er der, hvor magtstrukturerne går galt. Det er der, hvor samfundsstrukturerne går galt. Og det kan vi sagtens gøre bedre. Og det er bare det, vi skal.
Det er Tommy, der vil du sige, at vi har nævnt det et par gange. Du står også bag det, der hedder Fonden for Digital Identitet og Sikkerhed. I har også en hjemmeside, der hedder digitalfond.dk. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er meningen med den her fond?
Meningen med den fond er virkeligheden to ting. Det første er, at vi har erkendt, at sikkerhed og økonomi simpelthen er for svært. De kan ikke finde ud af det. Og det er fordi, der er mange hensyn at tage. Og det vi gør, at vi er nødt til at gøre det sammen. Og hvis vi skal have alle med, så vil vi gøre det som en fond, som gør det zero profit, det vil sige, at det udbyder i virkeligheden de her værktøjer til dig, for at du nemt kan nævne nye identiteter. Det, der simpelthen kommer til at ske, tanken er, at teleselskaberne og bankerne simpelthen bundler services sammen med teleabonnementer og bankrelationen på en sådan måde, så de hjælper deres kunder til at gå sikkert på nettet. Og så får du sådan win-win, hvor alle får fordelene.
Den her fond, hvordan står den nu? Hvor langt er I fremme? Hvor meget har du lavet? Altså kan man sige, er det bare et spørgsmål om, at lige, nu skal de ringe til jer, så kører det?
Jeg vil sige, vi har en implementeringsopgave, men den er meget, meget, meget mindre, end folk tror. Fordi, som eksempel med NemID, digital signatur og forskellige andre ting, det er, vi har fordelen af internettet allerede er der. At det er lavet forkert, betyder ikke, at man ikke kan bruge forbindelsen til ovenpå at lave det rigtigt, og så gradvist rydde op nedenunder. Vi er der, hvor vi er i gang med at snakke med samarbejdspartnere. Jeg har faktisk 4 møder i denne her uge, og der er mange, der er interesseret. Vi har allerede, det første ministerium har sagt, de godt vil skyde penge ind i det, vi kalder et proof of concept. De vil gerne se beviset for, at vi rent faktisk kan lave det, vi påstår, vi kan lave. Og der er vi altså nede i den tunge del, hvor vi anonymiserer blodprøver og viser, at vi kan bruge viden fra blod i en anden sammenhæng, uden at din blodprøve nogensinde er blevet gjort personhenførbar. Og det er meget centralt, fordi hvis du tager for eksempel blodprøve i sundhedssektoren, begynder du at kunne opsamle DNA fra blodprøven. Almindelig blodprøve. Du kan også se så meget af dit blod, man kan se, hvilke sygdomme du har haft. Har nogensinde været gravid, eller så videre, så videre. Man kan også se, hvilke sygdomme har du, og hvilke sygdomme er du ved at få. Det vil sige, det er dybt sensitiv information, du har i sådan en almindelig blodprøve. Det er faktisk så sensitiv, som vi må sige, den skal gøres perfekt anonym. Hvad kan vi så til gengæld gøre, når den bliver perfekt anonym? Så kan vi lave personlig medicin. Fordi personlig medicin betyder jo, at der er en eller anden, der har lavet medicin, som er afhængig af nogle bestemte gener. Hvis jeg har to identiteter, jeg kan lave det, vi kalder dataportabilitet. Så kan jeg gå i Novo eller på apoteket osv., jeg skal have medicin X, og de siger, vi skal lige vide, om du skal have variant A eller B. Og det svarer til, at de lige skal høre, hvorvidt at dit DNA, om du har et gen X, bestemt type gen. I det værktøj, den verden, vi snakker i, der må du simpelthen gå tilbage til laboratoriet, til din blodprøve, som hænger på en af dine identiteter, få svaret på gen 26, og så går du tilbage til det sted, og så viser du beviset for, at jeg har gen 26 eller ikke har gen 26. Det identificerer mig jo ikke. Men det betyder, at jeg får den rigtige medicin, der virker. Og det skal selvfølgelig ikke være sådan, at jeg selv skal tage stilling til det. Altså, det jeg skal acceptere, at det sker. Men jeg skal ikke selv gøre det. Jeg skal ikke selv have besvær med at gøre det. Og jeg skal ikke risikere, at vi forveksler blodprøver. Derfor skal der være utroligt. Det er for, at det kryptografiske lås i systemet er utroligt vigtigt for at sikre mod forbyttelse og misbrug og så videre, ikke?
Hvornår tror du, vi kommer til at se noget af det her? Altså, som sagt, så er det altså privacy by design, et ord, jeg i hvert fald hører jævnligt i rigtig mange sammenhæng. Alle folk siger, at det er det, vi skal. Det er der, vi skal hen. I stedet for at snakke big data og alt muligt andet, så skal vi have privacy by design. Hvornår tror du, vi kommer til at se det kørt i en, hvad skal man sige, rigtig eller klar version?
Vi får de første løsninger i løbet af 2018. Og det er klart mål, at når dataforordningen går i luften 2018, så skal vi have de første services op at stå. Hvor avanceret, hvor meget vi kan, det afhænger af, hvor hurtigt folk skyder penge ind i fonden til at få det stillet til rådighed. Fordi du får jo, hvis der er to, der skyder penge ind i fonden, så får de jo det, de andre udvikler, eller får udviklet. Og det vil sige, at det er jo derfor, vi gør det på den måde. Det er for, at alle, det er rigtig win-win, vi får ud af det. Det kommer til at tage noget tid, inden vi har lavet et fuldt avanceret system, som kan analysere på alle data og kan integrere sig med hvad som helst og bruge hvilke som helst former for teknologi i hjemmet osv. Men det er virkelig kun et spørgsmål om interesserne i at få det til at ske. Ved at lave fonden, så laver vi nøglen til at få det til at ske. I virkeligheden er fonden meget tænkt, ligesom det oprindelige internet. Der var nogen, der lavede de basale internetstrukturer, og alle kunne bare se, hør nu her, det eneste, jeg egentlig skal bekymre mig om, det er at tilslutte mig. Det er at tage det i brug, tilføre en lille smule ressourcer til det, og så får jeg hele den her gigantiske løsning stillet til rådighed, uden at jeg i virkeligheden skal betale for hele løsningen. Den win-win, det vi kalder den asynkrone innovationseffekt, er den, vi gentager nu her. Og Danmark er i en perfekt situation til at gøre det. Der er ikke andre samfund, som har den grad af struktur, den grad af historisk samarbejdsvilje til at ændre sig så hurtigt. Der er nogen, der bliver meget overrasket. Altså, jeg kan love dig for, at der sidder nogen inde i nogle ministerier, som siger, hvad skete der lige der? Det er ikke sådan, de har lært at tænke. Det er ikke sådan, de normalt agerer. Hele det her begreb, vi kalder datadreven, det dør jo fuldstændig. Fordi datadreven er virkelig en registersamkøringsbaseret, og på, at der er nogen, der skal sidde og dissekere mennesker i levende live for at vide alt om dem. Nej, de må gerne vide noget omkring økonomi og samfundsprocesser, men de skal ikke bruge det til at styre individer. Den vender vi helt på hovedet. Og det interessante er, at det faktisk er en super mange, der er mega interesseret i det. Lad os tage eksempel teleselskaberne. Teleselskaberne tror i dag, de slår som lokationsdata, ikke? Om de skal overvåge, hvor du er henad. Fordi de tror, de er penge værd. Hør nu her, med den her fond, så betyder det jo, at hvis jeg er logget på en eller anden mast et eller andet sted med min mobiltelefon, så er det overvågning, det der foregår, hvis de bruger de informationer eller fortæller butikken i nærheden, hvem jeg er. I den her model, så sker der simpelthen det, at teleselskabet bundler en opløsning med ind i min mobiltelefon, og så kan jeg lave en ny identitet, så teleselskabet kan se, at en af teleselskabets kunder i nærheden er mast, men ikke hvem af dem jeg er. Og så kan du så sige, hvad er det for en lokationsservice, jeg skal have? Det kan jeg jo selv være påvirket af. Det kan være, giv mig bare de tilbud, der er i nærheden. Det kan være, fortæl mig de butikker, jeg kender. Spørg lige, hvad de har tilbud til mig på basis af de kundenummer, de kender mig under. Eller det kan være, at jeg er ude at shoppe efter noget studentertøj. Jeg skal have nogle hvide sko, hvis jeg er en pige. Ikke? Det kan man bruge rigtig mange timer på, kan jeg godt røbe. Jeg har datter, der lige blevet konfirmeret, og jeg har en søn, der lige blevet student. Og det er jo fuldstændig uproblematisk, fordi det er en til lejlighed oprettet identitet, der på udkig efter til lejlighed tilbud. Det er fint, det er en win-win. Teleselskabet får lov til at lave services, du har ingen overvågning, og du får det, du gerne vil have. Så hvorfor skulle vi ikke gøre det? Og ved at bundle det ind til teleselskaberne, så sker der to ting. Det ene er, at de kommer op og laver services. Det andet, der kommer til at ske, det er, dem, der i dag stjæler værdien af deres investeringer, deres infrastruktur, det er det horisontale, Google, Facebook, de kan ikke bruge den information, de kan opsamle til noget som helst. De kan ikke samkøre det med andre data, de kan ikke profilere det. Og så sker det lige pludselig, at konkurrencen bliver genskabt. Så hvad er det nu lige? Hvorfor skulle vi have noget imod det her? Hvorfor skulle vi ikke bare se at få det gjort? Det er bare at se at få det gjort. Det er bare at se at få det lavet, ikke?
Det bliver det sidste ord, tror jeg. For vi er ved at løbe tør for tid. Aflyttet forbi for i dag. Vi har talt med Stefan Engberg, som er innovationsstrateg, og man kan læse mere om det, han går og laver omkring privacy by design inde på digitalfond.dk. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt for det der overvågede samfund, som vi alle sammen...
Her er nyhederne fra Radio 4.